Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja. Dobro veče i dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Ako je muzika stenogram emocija, noćas ćemo čitati stenograme grupa čiji su članovi bili u braku. Sa vama će biti Veselin Maldaner, Aleksandar Kostić, Milica Đilas i Sony i Cher. Sherilyn Sargsyan i Salvatore Bono su se upoznali u jednom lokalu u Los Angelesu, gde je ona radila kao konobarica. Salvatore je bio kompozitor i producent u usponu, dok je ona oduvek želela da postane poznata, pa nije prezala od predstavljanja menadžerima i agentima. Tražila je šansu, koju je, zahvaljujući poznanstvu sa Salvatoreom, iskoristila, jer je on radio kod slavnog producenta Phila Spectora. Tako je Sherilyn počela da peva prateći vokale ženskom sastavu Ronettes, sa kojima je Spector radio. Samo nekoliko nedelja nakon poznanstva, Sherilyn i Salvatore su počeli da žive zajedno u kući slavnog producenta i da u slobodno vreme razmenjuju ideje o muzičkoj saradnji. Zajedničku karijeru su počeli kao Cezar i Clio, ali bez većeg uspeha. Salvatore je jedne večeri probudio Sherilyn i ushićen joj odsvirao pesmu, na koju ona nije pozitivno odreagovala. Ipak, on nije odustao i prilagodio je melodiju njenim glasovnim mogućnostima. 1964. godine su pod imenom Sony i Cher snimili I Got You Babe.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand.
Na preporuku Rolling Stonesa, Sony i Cher su iz Sjedinjenih Američkih Država prešli u London, gde su ih odmah po sletanju na aerodrom dočekali fotoreporteri. Sonny i Cher su skinili Beatles-e sa vrha liste najslušanijih pesama i postali instant zvezde. Pojavljivali su se u televizijskim emisijama, tinejdžeri su dobili nove idole, a devojčice su se ugledale na Cherin imidž. Peglale su crnu farbanu kosu, nosile zvoncare, bluze sa karnerima i krzno. Pevačica je iskoristila svoj uticaj na žensku populaciju, pa je tada pokrenula i svoju modnu liniju. Nedugo nakon što su osvojili vrhove svih muzičkih lestvica, objavili su album Look at Us. Prva numera je bila I Got You, Babe, na koju se nastavljala Unchained Melody. Cher je sredinom 60-ih paralelno sa duetskom razvijala solo karijeru i prodavala single ploče u milionskim tiražima. sve više se isticala kao pojedinac, dok je Sony bio u njenoj senci. Njihov brak, sklopljen nakon što su dobili sina 1969. godine, postao je nestabilan zbog Sonyjevih neverstava. Pritom, ušli su u dugove zbog filma Čestiti. On je bio scenarista i producent, a Cher je igrala glavnu ulogu. Iako je ona u njemu pokazala glumački talenat, ovaj film nije imao nikakav komercijalni uspeh. Posle ovog lošeg perioda, Sony i Cher su nastavili zvezdanim putem. Imali su televizijski show, a između 1971. i 1973. godine snimili su 4 albuma. Ipak, 1975. godine su se razveli. Razlozi su bili nepomirljive razlike, ali i psihičko zlostavljanje.
Sing c'est la vie, and soon you will see, your cares will be free. Just sing c'est la vie. I once knew a man who owned a butcher shop. He also had apartments to rent up on top, but he didn't include on the sign that he painted no pets. And the tenant who rented had 6 hungry dogs he regrets. But he said, when things go wrong, just sing this song. The birds in the tree will sing harmony. Sing, c'est la vie, and soon you will see, your cares will be free. Just sing, c'est la vie. Bad. The story of Mrs. Pierre is 10 times as sad.
Wow, poor woman.
With 22 children, a duck and 2 goats in the bins. She was gaily informed by a doctor that she's having twins.
But she sang,
when things go wrong, just sing this song. The birds in the tree will sing harmony. Sing, c'est la vie, and soon you will see, your cares will be free. Just sing, c'est la vie. The night of marrying his wife and their annual ball.
Oh, I remember.
The speeches he makes after dinner became quite renowned. But this time he sneezed when he spoke and his pants, they fell down.
But they said,
when things go wrong, sing this song. The birds in the tree will sing harmony. Sing, c'est la vie, and soon you will see, your cares will be free. Just sing, c'est la vie.
C'est la vie.
Thank you.
Članovi grupe Fleetwood Mac su također imali romansu. Njihov album Rumors je osmi na listi najprodavanijih ploča na svetu. Objavljen je 1977. godine u najdelikatnijem trenutku za članove benda. Ovaj album svakom pesmom opisuje međuljudske odnose u grupi i nije slučajno što nosi naziv Glasine. Fleetwood Mac su, nakon menjanja postava, činila dva ljubavna para i bubnjar Mick Fleetwood, po kom bend nosi ime. Gitarista i pevač Lindsey Buckingham je bio u vezi sa pevačicom Stevie Nicks, dok su Christine i John McVie bili u braku. Između ove dve ljubavne vatre bio je Fleetwood, koji je često udarcima po svojim bubnjevima utišavao nesuglasice parova, dok se i on nije suočio sa sličnim problemima kada je čuo da mu supruga ima aferu sa njegovim najboljim drugom. Posle dugih i napornih turneja, na koje su išli zbog velikog uspeha njihovog albuma iz 1975. godine, obe ljubavne veze iz benda su okončane. Podnosili su jedni druge samo u toku proba benda. Naredna pesma, Go Your Own Way ili ti idi svojim putem, nastala je kao poruka koju je Lindsey napisao svojoj devojci i koleginici iz benda, Stevie. Thank you. Predlog ploče koju želite da čujete možete poslati na naš mail noćna33obrtaja@gmail.com ili u inbox Facebook stranice Noćni program Radio Beograda 1. Abu su također činila dva muzička para, Agneta Falskog i Bojern Ulovajaus i Jani Frid Lungstad i Benny Anderson. Agneta i Bojern su se venčali 1971. godine, a Benny i Jana Frid su učinili isto 1978. Ali oba braka su trajala do 1980. godine. Oni su pokušali da održe profesionalan odnos u bendu, snimili su album The Visitors 1981. godine. To je jedan od prvih albuma koji je digitalno snimljen i prvi na svetu koji je objavljen na CD-u. Gde reči ne vrede, muzika progovara. Tako je Ana Frid kroz numeru When All Is Said and Done pevala o bolu zbog razvoda sa Benijem. Numeru je doduše pisao Bojern, ali inspirisan ljubavnim krahom svojih prijatelja. Pesmu su snimili samo mjesec dana nakon razvoda. Na listi muzičko-bračnih parova su i Tina i Ike Turner, Mamas and Papas, Arcade Fire, Fight Stripes i drugi, ali neka ovo bude obećanje da će naša tema imati nastavak u nekoj od narednih nedelja. Sada ćemo do jednog sata iza ponoći ipak još malo slušati pesme sa posljednjeg Abinog albuma The Visitors. Zatim tačno jedan sat vesti, pa onda nastavljamo našu noć na 33 obrtaja.
I'm hearing images, I'm seeing songs, no poet has ever been. Voices call out to me, straight to my heart, so strange, yet.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Uloga i mesto Zapadnog Balkana u Evropi i rešavanje migrantske krize, to su, između ostalog, bile teme trećeg dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, o kojima su govorili i predsjednik i premijerka Srbije. Srpska delegacija imala je i brojne susrete na marginama skupa. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su u Davosu prepoznali naš napor da sprovedemo reforme i mnogi su spremni da ulažu u našu zemlju, ali i istakao da smo mnogo truda uložili u razgovore o našoj političkoj budućnosti. Govoreći o Kosmetu, istakao je da sve što je Srbija postigla na ekonomskom planu nije održivo ako nemamo političku stabilnost. Neki razgovori u Davosu, poput onih sa Hašimom Tačijem i Edijem Ramom, nisu bili laki, ali je dosta vremena uloženo u razgovore o našoj budućnosti, rekao je Vučić. Premijerka Ana Brnabić rekla je u Davosu da je Srbija sve više prisutna u svjetskim tokovima i trendovima, kao i da je na forumu imala važne sastanke sa investitorima. Najznačajniji su, kako kaže, bili oni sa kompanijama koje već posluju u Srbiji i od kojih je dobila potvrdu da su zainteresovani za proširenje poslovanja. Komentarišući istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenjuje da se neki detalji kriju, da se rezultati ne vide, a da se zahtevi Beograda za zajednički rad ignorišu. Zaharova je iznenađena i uzdržanim stavom misije Evropske unije, koja se kaže povukla iz istrage i potpuno je predala kosovskoj policiji. U Ujedinjenim nacijama sinoć je svečano otvorena izložba Jasenovac pravo na nezaborav, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da cilj izložbe nije samo da upozna međunarodnu javnost sa jednim malo poznatim poglavljem Drugog svjetskog rata, već i da upozori na opasnosti odoživljavanja ideologije i političke prakse koje su dovele do takvih strahota. Izložba je otvorena u okviru obeležavanja Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust 27. januar, koji su proglasile Ujedinjene nacije u znak sjećanja na dan oslobođenja Auschwitza. U blizini Milana juče teška železnička nesreća. Petoro ljudi je izgubilo život, više od 100 putnika je povređeno, među kojima 10 teško. Sumnja se da je uzrok nesreće devijacija na šinama. Premijer Italije Paolo Gentiloni traži detaljnu istragu i utvrđivanje odgovornosti. Sinoć oko 19:30 izbio je manji požar na 4. spratu Vojno-medicinske akademije u delu poliklinike, odnosno funkcionalne dijagnostike, reumatologije i hematologije u kojima nema ležećih pacijenata. Zahvaljujući reakciji zaposlenih na VMA, u požaru nema povređenih, a brzom reakcijom 7 vatrogasnih ekipa MUP-a požar je saniran u 20:30. O događaju je obavešten nadležni tužilac, a uviđaj će vršiti specijalizovana ekipa MUP-a. Vreme danas ujutru mraz po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -10 do 0, dnevna od 2 do 10, u Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
1 sat i 12 minuta. Dobrodošli nazad u Noć na 33 oprtaja. Grupa The Sundays, kojom smo počeli drugi sat, nastala je zahvaljujući ljubavnoj vezi Harriet Wheeler i Davida Gavurina, koji su se upoznali na fakultetu. Osim jedno prema drugom, imali su veliku strast prema muzici. Prvo su nastupali po klubovima, da bi kasnije osnovali engleski rock band Sundays. A mi slušamo njihove pesme sa debi albuma iz 1990. godine, inače album je prodat u milionskom tiražu.
Love like a money, they go to my head like
Na 33 obrtaja.
Vreme je za Billboardovu listu. Da li vam se desilo da u toku obavljanja kućnih poslova pevušite neku pesmu koja vam nije poznata, već vam se sama razvija iz vijuga? E pa tako je nastao prvi singl supergrupe Damn Yankees, u kojoj su bili Jack Blades iz Night Rogersa, to je Strangersa, Tommy Shaw iz Tixa i kantautor Ted Nugent. Blade se uselio u stan kod Shawa i dok su oni stavljali veš na pranje, Jack je pevušio pesmu koja mu se motala po glavi. Na pozitivnu reakciju svog cimera brzo su ostavili kućne poslove i za klavirom napisali pesmu High Enough. Govori o ljubavi koju sa oprezom izjavljujemo partneru. To je bila peta najslušanija pesma na današnji dan 1991. godine.
Pounding in my brains, driving me crazy. gentleman. If anybody can fit the description, baby, I can. Someone who cares and dares to give himself completely. You got it in me. You need a man of sensitivity.
You need a man, not any man. Warm and sensitive, that's what I can give. You need a man, not any man. Warm and sensitive, that's what I can give. You need a man, not any man. Warm and sensitive, that's what I can give.
Na četvrtom mestu smo čuli Sensitivity Ralfa Trenswata, a sljedeća numera je Gonna Make You Sweat, koju svi mi znamo pod imenom Everybody Dance Now. Ispod ovog hita potpisan je producentski tim CNC Music Factory, a otpevala ga je Marta Voš, članica sastava The Weather Girls. S obzirom na njenu prekomernu težinu, u spotu ju je zamenila atraktivna manekenka Zelma Davis, koja je otvarala samo usta, što je naravno i naznačeno na kraju spota. Slušamo pesmu ipak, spot za YouTube.
Ah! your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get bored. Come back and upside down. Easy now. Let me see you move.
Prva pratilja Billboardove liste za današnji dan u godini iz prošlosti je Janet Jackson, Love Will Never Do. Najslušanija pesma 26. januara 1991. godine bila je balada The First Time.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Višestruki MTV dobitnici, američki punk pop band Fallout Boy objavili su novi album pod imenom Mania. Ovo je njihov sedmi album i ima 10 pesama, a singlovi kojim je najavljen nov materijal već imaju milionske preglede na YouTube-u, što je u sadašnjem vremenu definitivno jedan od kriterijuma makar za popularnost pesama, a jedna od tih pesama je Young and Meanest.
this far. And we gotta live so much life, live so much life. I think that God is gonna have to kill me twice. Kill me twice, like my name was Nikki Six. I woke up in my shoes again, but somewhere you exist. Oops, I did it again. I forgot what I was losing my mind about.
Deset minuta do dva sata iza ponoći, što znači da se naše druženje približava kraju. A do kraja tog druženja ćemo i slušati nove pesme sa albuma Fallout Boja. Sa vama su bili Veselin Maldaner, Aleksandar Kostić i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedelje u isto vreme u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mestu, da dočekamo februar zajedno. Ovo je bila noćna 33 obrtaja.
Every day on the inside, the only thing I do is sit around and kill time. I'm trying to blow out